Som rád, že po tých niekoľkých týždňoch takto sa stretávame znova pri slávení Eucharistie v sobotňajší večer. No a tie slova, ktoré nám Pánska cirkev ponúka o Svetom písme v tých troch úryvkoch, ktoré sme počuli, rád by som použil na svedectvo toho, k čomu sme všetci volaní a pozvaní. Väčšinou túto siedmu nedeľu, pokiaľ si tak pamätám tie minulé roky, trošku hovoríme, dve témy spájame, dozvuky na nebovstúpenia Pána a už ten nadhľad, tá optika, pohľad na Turíce, na vyliatie Svetého Ducha. Tá dnešná téma, ktorú by som rád vybral, je to osobitné povolanie, ku ktorému Boh pozýva každého jedného z nás. Aké teda povolanie máme? To dnešné prvé čítanie trošku v kontexte toho, keď ešte pred tou mojou Maratkou, tie prvé týždne veľkonočné, keď sme sa stretali na pokračovanie skutky apoštolské, rozoberali vo všetné dni, tak jedna z tých veľkých tém, tých milníkov prvokresťanského spoločenstva bola diferenciácia tohto spoločenstva. Pravda, voľba 12. apoštola Mateja nie je priamo ešte tá diferenciácia, len vyjadrenie, akým spôsobom ten biblický rozmer 12 svedkov Kristovho zmrtvých stania, nie je to svedectvo do 500 učeníkov, ktorí sa so zmrtvých stálym stretli, a tí, ktorí si s tom kráčali, v moci ducha mnohé zažili a moc ducha prijali. Aby tej apoštolskej službe na nich bolo postavené ohlasovanie evanjelia, tu začína to vnímanie, áno, sú rozličné služby, moc Svätého Ducha, začne to povolanie, ktoré Boh týmto ľuďom dáva. Keď spoločenstvo potom narastá, tá diferenciácia prichádza 7 diakonov, ktorí sú volení. A Duch Svätý na nich potom bol i vložený. Avšak i tuto nekončí, už hneď potom nastáva ďalšia tá diferenciácia. Jeden z tých siedmých, Štefán, akým spôsobom ho Boh povoláva, aby bol lídrom ohlasovania smerom na vonok. To spoločenstvo jeruzalemské dovnútra ako koná. Konkrétne skupiny smerom na vonok voči tým, ktorí prichádzali sa kláňať Jahvemu do chrámu jeruzalemského, keď tam prichádzali, aby počuli slovo evanjelia. A takto postupne po tom rozohnaní spoločenstva z Jeruzalema, tie miestne spoločenstva, ktoré vznikajú v Palestíne, prekročený rámec Izraela, Antiochia, potom Pavlo misijné cesty. Ako mnohorakým spôsobom Boh týchto ľudí povoláva, ako v nich vníma alebo ich naplňa svojimi darmi, aby rozličným spôsobom slúžili. Rozmer apoštolský v moci ducha, kto prorokuje, uzdravuje, svedčí takým či onakým spôsobom, vyučuje, koná, teda tá mnohorakosť toho diela, ku ktorému Boh každého jedného z nás pozýva. A keď teda vnímame tú prvokresťanskú diferenciáciu a tie konkrétne služby a poslanie, ktoré Boh konkrétnym ľuďom dáva, kráčajúc dejinami Ecclesia Semper Reformanda, znova a znova to isté vanutie ducha sa nám núka, aby sme vnímali, aké naše vlastné miesto je v tom spoločenstve, ktorého sme súčasťou na základe krstu a viery v Ježiša Krista. Teda to moje vlastné povolanie, ktoré Boh mi dáva. Môžeme na to nazerať ex offo, z úradu. Dobre, hej, tak, teologické štúdia, kňazská vysviacka, ornát na sebe, áno, ako kňaz tu stojím. Ale môžem to vnímať aj trošku osobnejšie a hlbšie. Ja by som si rád poslúžil svätou Teréziou z Lízie, jeden z tých najznámejších úryvkov z toho, akým spôsobom opisovala svoj vlastný život a hľadala to svoje miesto v spoločenstve cirkvi. Ona, ktorá vnímala, kde ju Boh povolal. Zasvetená žena, panna, služobnička pána Ježiša, Kristova nevesta, hej? Ako reholnička, ako kráča. Na starosti novicky má to, či ono, áno, tie služby konkrétne, ona sama vníma, rozlišuje, toto je ten môj či už úrad, alebo to miesto mi zverené a zároveň aj v duchu svetom rozlíšené, kde ma chce Boh mať. Ale stále jej to nestačí a stále sa pýta po misiách, túži, veľká choroba prichádza, nakoniec zomiera, tie múry neprekročila, predsa patronkou misionárov sa stala. A tu ona postupne vníma, rozlišuje, aké to je miesto. To povolanie, ktoré od Boha dostáva. A vnímajúc, keď tie konkrétne veci neboli ľahké v reholi, i v tom kríži, ktorým bola navštívená, si uvedomuje, a sama to tak hovorí, ja ju len citujem, mojím povolaním je láska. Mojím povolaním je láska. Teda pochopila a rozlíšila, že áno, to miesto, ktoré Boh zveril, či už zasvetený život, či už je to konkrétna služba moci Svätého Ducha, služobné kňazstvo ako také, či už je to manželstvo, taká či onaká služba, alebo úloha, alebo miesto v spoločenstve cirkvi. Vždy to nebude úplné, že to nebude autentické, že to nebude hlboké, pokiaľ tam nerozlíšime, že to je povolanie lásky. Že to konkrétne miesto, ktoré je moje miesto v tomto svete a v spoločenstve cirkvi, je miesto lásky. Povolanie lásky. A keď tak rozoberám mnohokrát desatoro, tak keď hlavne teraz dospelými katechumenmi, keď tie základné pohľady na to dávame, tak znova a znova hovorím, pre mňa nikdy nestačí. To desatoro, ktoré vyjadruje odtiaľ potiaľ, to nie je hriech, toto je ešte ľahký, toto je hriech ťažký ako taký. Dobre, môžem to teologicky zdôvodniť, morálnym spôsobom prehlbiť, vyjadriť, čo mi je problém, taký či onaký, rozmer pravdy, spravodlivosti a tak ďalej. Ale ten základný pohľad, ktorý na desatoro mám, je pohľad imperatívu lásky. Ako keby som povedal, Pane Bože, ja desatoro nejakým spôsobom nevnímam. A jedným dýchom dodávam, naplno ho vnímam ako bytostný základ mojho života a viery, alebo to nasledovanie Ježiša Krista. To pozor, hej? Ale teda tou duchovnou optikou, ako keby som ho nevidel. Čo zriem a čo vidím? Imperatív lásky. Milovať Boha nadovšetko blížneho ako seba samého. A keď toto zoberiem vážne, a myslím to vážne, tak potom desatoro neznamená niečo, čo je mimo tej lásky Božej mi zjavenej a danej. Ale je logický dôsledok tohto hlavného prikázania. Lebo Pavol píše, naplnením zákona je láska. Láska nerobí zle blížnemu. Teda desatoro len vyjadruje, ako vyzerá to, ten základ lásky, že nerobí zle blížnemu vo vzťahu voči Bohu, blížnemu k sebe samému. Takže tá moja optika na desatoro je, áno, vnímam tú hĺbku, ktorú môžem, mám, mal by som vnímať, aj prijímať, aj zároveň druhým odovzdávať o konkrétnych prikázaniach. Ale základná optika je optika lásky. Takto vyzerá láska v tých prvých troch prikázaniach voči Bohu živá a žitá. Takto vyzerá láska voči blížnemu, ten základ napláňaná. Keď mu ublížim, keď ho zabijem, keď zosmielním, keď ukradnem, to nie je žiadna láska voči blížnemu. Tá ten bytostný základ lásky je vyjadrený skrze to prikázanie ako také. Ja si uvedomujem, že každé prikázanie, ku ktorému ma Boh volá, i keď konkrétne také či onaké, mohlo by byť pre mňa ťažké a zápas možno dlhodobý v mojom živote, ale ja si uvedomujem, že zápasím nie o to splniť literu zákona, ale o to, aby som dokázal toho Božou láskou milovať. Stal sa vnútorne slobodný od hriechu, aby som dokázal tej vnútornej slobode, to láska nerobí zle blížnemu, takýmto spôsobom voči Bohu i voči druhým sa stávať. No a toto môžeme aj stiahnuť na to naše povolanie, ktoré máme. Áno, ex offo môžem konkrétne veci konať z úradu, ako kňaz, ako taký. A keď konám, sprítomňujem v moci Svätého Ducha Pánovu obetu kríža, či som kňaz hodný alebo nehodný, hriešný alebo svätý, ak správne tie úkony vykonám s platnou vysviackou a so všetkými tými aspektami, ktoré prináša, čo študujeme z sakramentálnej teológie a tak ďalej, tak áno, tu to sprítomnenie obety Pána vykoná. To posvetenie od Boha prichádza. Ale sami to dobre veľmi vnímame a vidíme, ako je niečo úplne iné, keď sa koná len z úradu. Ľudskej tvrdosti a slabosti a hriešnosti a neláske voči druhým, ako to môže vyzerať, keď je človek láskou naplnený. Keď to tajomstvo Božie položí do tej schopnosti tú lásku voči druhým komunikovať a zveriť. Teda toto je tá diferenciácia, v ktorej oni chápali, nech akékoľvek služby máme, alebo akýmkoľvek sme pozvaní či volaní, ak to bude bez lásky, sorry, to nie je. To nebude správne, to nebude autentické, to nebude to, k čomu nás pozýva Ježiš. Teda pochopiť a poznať, to je ten jeden uhol pohľadu, že moje miesto v spoločenstve cirkvi, vo vzťahu voči blížnym, moje miesto tu na tomto svete je povolaním lásky. Pozvaním, aby sme to konkrétne miesto a ten spôsob života, aby sme to Božou láskou naplnili. No a ten druhý uhol pohľadu, odvíjajúci sa práve od toho, čo počujeme v druhom čítaní a v evanjeliu dnešného dňa, je naozaj to, čo nám Ježiš kladie na srdce, aby sme to naše miesto, ktoré na tejto zemi máme, naozaj reálne tou láskou napáňali. My sme povinní milovať jeden druhého, veľmi jasne to hovorí Ján. Sme povinní. Znova ten imperatív lásky. Minulú nedeľu už ten zdravotný stav bol lepší, takže už tú nedeľnú ránu svetu omšu som si dovolil odslúžiť a potom sa zastupovali ešte znova ďalší kňazi, ale tam sme práve i toto trošku rozoberali, ten imperatív lásky. Nikto mi nemôže prikázať, aby som iného miloval alebo ľúbil. To sa nedá. Ale niekto môže prvý ľúbiť mňa, prvý ma milovať, prvý na život a nasmieť sa za mňa obetovať a do takej miery sa dotknúť môjho vnútra, že nejakým spôsobom ja na lásku láskou odpoviem a sa pre tú lásku otvorím a tou láskou potom zahorím. A toto robí Boh voči nám. Ja na sklonku života, ten múdry teológ, apoštol, plný Božieho ducha, jediný, ktorý zostáva mučeníckou smrťou, nezomiera. Miesto toho, aby hovoril o akýchkoľvek hĺbkach kristológie, soteriológie a tak ďalej, tých veciach, ktoré vyjadruje v svojom evanjeliu, tak v tom prvom liste hovorí o láske. Povieme si, po takom dlhom živote, čo z toho v tom úrade apoštolskom spravené, v tomto reálnom svete zažité, vetrami ošľahaný, mnohokrát v nebezpečenstve smrti kovaný, a on hovorí o láske. Si to uvedomuje, do akej miery je Bohom milovaný, a ak čokoľvek veľké v svojom živote spravil, len vtedy to má zmysel, ak to lásku dokázal naplniť. Ak teda nie, že o nej ako apoštol Ježiša Krista hovorím, Boh je láska, ale ako svojim životom naplním. A vnímal to ako také volanie, takú bytostnú, esenciálnu nutnosť svojho vnútra, že to nazýváš povinnosťou. Sme povinení milovať jeden druhého. Ak sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás. A jeho láska v nás je dokonalá. Tu teda prichádzame k tomu aspektu, ktorý spomína Ježiš. Pozýva nás, aby sme sa zachovali v jeho mene. Aby sme zachovali a vytvárali jednotu. Božej láska. Ak si pamätáte viackrát na margo rozkolu a nejednoty, som spomínal to vyjadrenie prvokresťanských cirkevných otcov, ktorí rozkol nazýval jeden z najväčších hriechov, najťažších hriechov prvokresťanského spoločenstva. Ktorý má ten aspekt, že rozbíja tú jednotu, kde ak dvaja, treja sú jedno, Ježiš je medzi nimi, Boh medzi nimi pôsobí a v tom kontexte spoločenstva Boží duch vanie a veľké veci koná v ľuďoch a skrze ľudí a dokáže ich posvetiť a naplniť. No a to, tú jednotu spoločenstva nie je možné inak konať než len v láske. Povedzme si akokoľvek, čo nás spája. Konkrétny biznis, konkrétna ideológia, konkrétne také, čo nejaké záujmy, alebo veci, ktorými sme prepojení. A ak hovorím o tej bytostnej jednote, kde naozaj v tých ľuďoch niečo tak hlboko pôsobí, že oni sa tou mocou Božou stávajú, to bez lásky nie je možné spraviť a vykonať. Bez toho, aby sme jeden druhého milovali, jeden druhému si odpúšťali, jeden za druhého sa obetovali, jeden pre druhého na kríž boli pribití, aj to odumieralo, to niečo, čo je zranené, vstávali z mŕtvych, si odpúšťali a prichádzali jeden k druhému. To nie je možné také spoločenstvo napadne. Takže to moje povolanie, láska sa potom mení a ten konkrétny život voči mužom a ženám, ktorí sú okolo mňa, kde to mnohokrát nie je ľahké ani ružové, ťažké, pozraňované, bolestné, krížom navštívené, kde sme Bohom pozvaní, aby sme to povolanie dokázali premeniť. Konkrétny, reálny život lásky. To je dobrá, to je na pravde a spravodlivosti Božie milosrdenstvo a obetavá láska postavená. To znova spomína, lebo dnes pod láskou sa nazýva čokoľvek, hej? Relativizácia pravdy, konkrétny text postmoderný a tak ďalej, to všetko, čo čujeme v dnešnej dobe a žiaľ, i nás sa to dotýka. Ale čistého vína sa treba naliať. Tá Božia láska, vína pravde, spravodlivosti je postavená a nikdy hriech nie je cestou lásky alebo Božieho dobra. Takže tá láska náročná, Božia, ktorá jediná dokáže, aby to moje miesto, ktoré zastáva na tomto svete, bolo vnútorne mojim naplnením a takým prežívaním, že toto je to práve orechové, Božie a správne a zároveň i niečím, čo skutočne buduje. čo rozvíja, čo jedného s druhým človekom spája a nás vedie až k bránám večného neba. No a teraz znova ruku na srdce. Myslím si, že Lukáša 6. kapitolu poznáme. Ten extrém tej lásky. Milovať našich nepriateľov, dobrorečiť tým, ktorí nás zle robia, modliť sa za tých, ktorí nás nenávidia a tak ďalej. Nie je to ľahké. Každý z nás, ktorý sme zažili, že niekto mi ublížil, kameň po mňa hodil do mňa a mi jednu strelil, alebo takým či onakým spôsobom ma znenávidia a tak ďalej. Nie je to ľahké. A my všetci dobre vieme, že nie je to ľahké. A osobitne potom nie tam, kde ide o vzťahy dlhodobé, ktoré mnohokrát sú pozraňované, bariéry vytvorené, na to dobro a lásku rezignované. Nie je to ľahké. No a to je tá optika blížiacich sa Turíc. Tí chlapi, tie ženy, ktorí okolo Ježiša stáli, oni o tom počúvali, oni live to pred sebou mali. Ale sami sa báli. A ľudsky na to nemali. Aj z vyliatia ducha, z moci Svätého Ducha a pomocou Svätého Ducha takéto niečo sa učili napáňať. Do takéhoto niečoho dorastali. Teda živá víra z mŕtvych stáleho Pána, ktorej sa otvárame pre osobnú skúsenosť Krista, ak nás privedie k tomu, že sa nechávame Duchom Svätým naplniť a posvetiť, aj do tej miery, že s ním spolupracujeme. Tam je ten Boží dar, ktorý je do nás vložený a daný. Tá Božia schopnosť, ten Boží potenciál, tá Božia možnosť a pomoc, ktorá nás uschopňuje, aby sme i my cestou lásky kráčali. A tak teda skúsme toto všetko položiť na oltár. Všetko to, čo žijeme, aký sme, čo nás trápi, čo nás bolí, v čom sme krehkí, v čom sme slabí. Skúsme obnoviť tú túžbu, tú métu. Možno nad ňou sme už rezignovali. Neoplatí sa milovať, lebo chcieť túžiť byť milovaný. Z tej lásky niečo v živote konať a robiť tie bežné veci, naše profesné, naše každodenné, naše rodinné ako také. Skúsme to Bohu predložiť a poprosiť, aby nám pomohol, že by sme znova chceli. Kúsok tej Božej lásky naplniť. Tých bežných veciach, tých všetných veciach nášho každodenného života. Nečakajme na veľké skutky, ktoré v mene Boha spravíme. Bez schopnosti milovať zlyháme. A tá schopnosť sa rodí práve v tých maličkostiach, tej všednosti života. Tam a v tom, čo je i v tomto týždni pred nami. V čom i my sami si môžeme vyprosovať milosť a moc Svätého Ducha. Amen.